ันกำลังจะพาคุณไปดูอะไรในวัดเมื่อวานคุณไปเดินสำรวจมาแล้วเห็นอะไรบ้างท่านหาอุบายให้ภิกษุหนุ่มเลิกสนใจเรื่องการศึกหาลาเพศเห็นหลายอย่างขอรับแต่กล้าวกับผมไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรเพราะไม่มีคนอธิบายให้ฟังขอรับเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้คุณฟังก็แล้วกันช่วยไปเรียกเนนมาลากเกวียนได้แล้วพระเจริญเดินไปบอกเนนที่ห้องสามเณรมาแล้วจึงช่วยกันประคองหลวงพ่อเดิมไปนั่งเกวียนขนาดเล็กซึ่งทำขึ้นเมื่อ3ปีก่อนเพื่อเป็นพาหนะจำของท่านนับแต่เดินไม่ได้สามเณรวัย19ลากเกวียนเล่มเล็กไปตามทางโรยกลวดภิกษุหนุ่มเดินตามไปติดๆกระทั่งมาถึงศาลาหลังใหญ่พระกับเนนจึงช่วยกันประคองภิกษุชราขึ้นบันไดไปนั่งยังอาสนะข้างบนจากนั้นท่านก็เล่าประวัติความเป็นมาของวัดหนองโพให้ภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นฟังสมภารองค์แรกของวัดนี้เป็นขุนพลเท่าทหารผู้ใจของพญาตากเมื่อได้ช่วยกันลบกับพม่าจนกู้ชาติสำเร็จแล้วก็พญาตากขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วขุนพลเท่าก็ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้เป็นคุณหลวงแต่ท่านไม่รับกลับถวายบังคมลาออกจากราชการเพราะเห็นว่าได้ทำศึกฆ่าคนมามากจึงอยากจะบวชลบล้างบาปกรรมซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงอนุญาตขุนพลเท่าได้เดินทางมานครสวรรค์อุปสมบทเป็นพระภิกษุหลังจากนั้นก็ได้ฟื้นฟูวัดหนองโพซึ่งเป็นวัดร้างและท่านก็ได้เป็นสมภารองค์แรกภิกษุขุนพลเท่าท่านได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และก็ประสบการณ์ให้สมภารองค์ต่อมาและสืบต่อมากันเรื่อยๆจนถึงสมภารองค์ที่5ซึ่งเป็นอาจารย์ของฉันท่านหยุดเล่ามองหน้าพระหนุ่มรู้แต่แรกแล้วว่าบุคคลผู้นี้เหมาะสมกับมรดกทางปัญญาที่ท่านจะมอบให้วิชาที่พระเดชพระคุณพูดถึงนั้นมีอะไรบ้างขอมีหลายอย่างตั้งแต่ตำราพิชัยสงครามคชศาสตร์คาถาอาคมกระบี่กระบองดนตรีไทยลิเกสองอย่างหลังทำให้พระหนุ่มตาโตรีบตอบท่านว่าข้ากระผมเป็นนักดนตรีไทยแล้วเขียนบทลิเกร้องด้วยเขียนเรื่องเท้าปาจิตกับนางอรพิมขอรับฉันรู้ถึงคุณไม่บอกฉันก็รู้จากนี้ฉันยังรู้ว่าแต่ก่อนคุณไม่คิดจะแต่งงานไม่รักผู้หญิงเดี๋ยวนี้คุณเปลี่ยนใจมารักผู้หญิงเพราะเห็นแก่แหวนเพชรวงเดียวแล้วก็เรื่องที่คุณอยากเพราะเกลียดพระนั้นฉันขอเตือนคุณไว้อย่างหนึ่งว่ายิ่งเกลียดยิ่งเข้าใกล้ยิ่งรักยิ่งห่างไกลค่อยดูต่อไปว่าฉันพูดมันจริงหรือเท็จอารมณ์ที่ชื่นบานกับหม่นหมองเพราะคำพูดที่ตรงไปตรงมาของสุสูงไปพระเจริญเกิดความรู้สึกคล้ายๆกับพระท่านคงจะไม่มีโอกาสออกมาเป็นไม่มีโอกาสได้แต่งงานกับแม่ประยงคนที่หลวงพ่อเดิมพูดว่าคนที่หลวงพ่อเดิมพูดว่าคุณเปลี่ยนใจมารักผู้หญิงเพราะเห็นแหวนวงเดียวภิกษุเทวดาเดินล่วงรู้จิตใจของท่านดีกว่าตัวท่านเองเสียอีกพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับทำไมวัดจึงต้องมีการสอนรำกระบี่กระบองและลิเกด้วยขอรับภิกษุหนุ่มเปลี่ยนเรื่องถามไม่เฉพาะลิเกนะคุณเพลงต่อยเพลงเกี่ยวข้าวลำตัดหมอลำฉันก็สอนให้หมดรักษาหมอดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ไม่ให้สูญหายมีท่านดำเนินรอยตามพ่อขุนพลเท่าที่เป็นสมภารองค์แรกซึ่งท่านสั่งเสียไว้สมภารองค์ที่สองและสืบช่วงต่อกันมาจนถึงฉันแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อถ่ายทอด ให้ผู้ที่เป็นสมภารองค์ต่อไปหรือยังขอรับภิกษุหนุ่มถามสายตากวาดไปรอบๆศาลาซึ่งมีดาบและกระบี่กระบองแขวนอยู่เต็มบนพื้นยังมีวงมโหรีปี่พาดวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบแทนคำตอบภิกษุสูงวัยเปลยขึ้นว่าไอ้เต่าเฝ้ากอบัวพึ่งภูมิรินบินมาแต่ดงดอนเคล้าคลึงเกศรสวัสดีมีชัยไอ้เต่าโง่ต่อไปสู้พึ่งภูมิรินไม่ได้ไอ้คนในวัดนี่โง่ใกล้เกลือกินด่างท่านตั้งใจประชดสมณีนวัย19ผู้มีศักดิ์เป็นหลานเพราะเป็นบุตรของหลานคนหนึ่งของท่านพระเจริญพอที่จะรู้จึงถามเนนว่าทำไมเนนไม่ขอเรียนวิชาจากหลวงพ่อท่านผมไม่รู้จะเรียนไปทำไมอีกอย่างผมก็ไม่ต้องการจะเป็นบรรพชิตนี่ก็ว่าจะขอรอให้อายุครบบวชพระบวชทดแทนข้าวป้อนน้ำนมแม่สักหนึ่งพรรษาจึงค่อยสึกออกไปทำงานทำที่บางกอกนั่นสิผมว่าคนสมัยนี้ไม่มีใครเขาอยากจะบวชจนตลอดชีวิตกันหรอกท่านตั้งใจประชดหลวงพ่อเดิมแต่สำหรับบางคนถึงจะเกลียดพระไม่อยากเป็นพระเขาก็ต้องอยู่ครองผ้าเหลืองต่อไปจนกระทั่งเข้าเมนภิกษุชราประชดให้บ้างถ้อยคำของท่านทำให้พระหนุ่มใจแป้วรีบออกตัวว่าคนคนนั้นจะต้องไม่ใช่กล้าวกระผมเพราะพรุ่งนี้กล้าวกระผมจะลาสิกขาดวงตาสุขใสของภิกษุชราจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นใจนึงนึกสมเพชอีกใจนึงนึกอนุโมทนาที่เขาจะได้ข้ามพ้นวนวังแห่งสงสารสาครก่อนละจากโลกนี้ไปคุณว่าเป็นดนตรีไทยไม่ใช่หรือเล่นอะไรได้บ้างล่ะภิกษุชราเปลี่ยนเรื่องถามหวังให้ผู้มาใหม่เพลิดเพลินและลืมเรื่องศึกเล่นได้ทุกอย่างขอรับทั้งระนาดขิมจะเข้สออู้สอด้วงแต่ที่ถนัดมากก็คือระนาดรองลงไปจะเข้ส่วนกลองและคล้องวงก็พอได้ตอบอย่างภาคภูมิใจไปเรียนมาจากไหนล่ะกล้าวกระผมเรียนหลายที่ขอรับมีครูหลายคนคนแรกครูสมใจอยู่บางม่วงหมู่ตอนไปเรียนบางกอกกับหลวงทาราซึ่งเป็นคุณปู่ของกล้าวกระผมท่านเตวรนาถเก่งเคยเรียนถวายในหลวงรัชกาลที่6เวลาพระองค์ทรงโขนตอนผมไปอยู่ด้วยท่านอายุ90แล้วท่านสอนไม่ไหวจึงส่งผมไปเรียนกับลูกศิษย์ของท่านชื่อครูจำนงถึงตอนนี้ท่านอดไม่ได้ที่จะคิดไปถึงวันที่เกือบจะต้องเสียชีวิตเพราะหลวงตาทุศีลวัตโนดแต่ก็ป่วยการที่จะเล่าให้หลวงพ่อเดิมฟังต่อมาไปเรียนกับครูสอนศิลปะบรรเลงผมต้องย้ายจากบางแวกซึ่งเป็นบ้านของคุณปู่มาอยู่กับครูสอนที่พญาไทเขาคิดค่าเรียนเดือนละ1ช่างและต้องหุงหากินเองไม่สะดวกสบายเหมือนตอนอยู่บ้านคุณปู่ผมช่วยเขาทำงานทุกอย่างเพราะโยมยายสั่งว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นบังเอิญลูกท่านโตกันหมดแล้วผมก็เลยไม่ได้ปั้นวัวควายแต่ช่วยเขาทำงานแทนทำทุกอย่างตั้งแต่ถูเรือนขุดดินลอกท้องร่องรดน้ำต้นหมากรากไม้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นส้มกับต้นมังคุดกระทั่งภรรยาครูสอนเกิดเมตตาก็เลยให้กินอาหารด้วยที่เรือนใหญ่แล้วก็ไม่คิดค่าเล่าเรียนในเดือนต่อมาเสียแต่เดือนแรกเท่านั้นและที่บ้านครูสอนนี่เองที่ผมกล่าวกระผมเอาเถอะแทนตัวเองว่าผมเฉยๆก็ได้ฉันไม่เคยเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างภิกษุสูงวัยพูดอย่างนึกเอ็นดูขอพระคุณขอรับภิกษุจากต่างถิ่นกล่าวขอบคุณแล้วจึงเล่าต่อที่บ้านครูสอนผมได้พบครูจุกขอรับเธอสอนจะเข้ให้ผมแล้วก็ต่อเพลงหลักให้หลายเพลงเช่นแขกลพบุรีแขกโอดสมส่องแสงเขมรไชโยกและราตรีประดับดาวเพลงหลังเนี่ย เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่7ขอรับฉันรู้เพราะฉันเองก็ชอบดนตรีไทยแล้วก็เรียนมาตั้งแต่เด็กๆภิกษุต่างวัยรู้สึกจะคุยกันถูกคอเพราะต่างก็ชอบดนตรีไทยเหมือนกันแต่ครูจุกนี่หยิ่งเหลือเกินนะขอรับผมต้องกราบกรานขอเรียนวิชาบอกครูจุกครับขอกราบไหว้ครูครับท่านทำท่าประกอบคำพูดผมนั่งไหว้มันยืนเอามือเท้าสะเอวหน้าเชิดด้วยขอรับทำไมคุณเรียกครูว่ามันภิกษุชราติงท่านเป็นคนเคารพยกย่องครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นครูลักครูจำครูแนะครูนำครูพร่ำครูสอนท่านก็เคารพก็มันอ่อนกว่าผมตั้ง10กว่าปีขอรับผมเป็นหนุ่มแล้วครูจุกยังแค่7ขวบแต่เก่งเหลือเกินเห็นว่าเป็นดนตรีไทยตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบผมอยากได้วิชาก็เลยลงทุนไหว้เด็กเพื่อนๆผมมันก็หยิ่งไม่ยอมไหว้ครูเด็กเลยอดได้วิชามันบอกเรื่องอะไรจะไปไหว้นางจุกขี้มูกโป่งครูจุกเธอขี้มูกมากขอรับเวลาขี้มูกไหลที่ปากเธอก็เอาลิ้นเลียกินตอนผมเป็นเด็กก็เลยทำแบบนั้นมันเค็มๆอร่อยดีภิกษุหนุ่มเล่าเรื่องราวแต่หนหลังคุณคงได้เพลงมามากสินะเพราะถ้าได้เพลงหลักเสียแล้วเพลงอื่นๆก็เล่นได้สบายปกติเพลงหลักครูก็จะหวงไม่ค่อยยอมสอนให้ใครง่ายๆผมก็คิดอย่างนั้นหากเพลงไปพลาดเนี่ยครูจะนัดผมไปเรียนตอน4:00เรียนคนเดียวแต่ถ้าเรียนกับเพื่อนๆเขาจะสอนเพลงธรรมดาให้จริงดังที่หลวงพ่อว่านั่นแหละขอรับพอเราได้เพลงหลักเพลงอื่นๆก็ง่ายผมเล่นได้พันกว่าเพลงขณะที่เพื่อนๆได้กันคนละไม่กี่ร้อยเดี๋ยวนี้ผมยังจำได้ทั้งหมดถึงได้อยากสึกออกไปสอนดนตรีในที่สุดท่านก็มาลงที่เรื่องลาสิกขาไม่เป็นไรถึงเป็นพระก็สอนได้ไม่จำเป็นต้องสึกผมเกรงจะเป็นอาบัติขอรับภิกษุหนุ่มติงแม้จะเกลียดพระแต่เมื่อต้องเป็นพระท่านก็ไม่เคยละเมิดพระวินัยสิกขาบทแม้เล็กน้อยท่านก็ไม่เคยละเมิดเพราะมีสมณสัญญากำกับอยู่เสมอมันอยู่ที่เจตนาต่างหากถ้าคุณสอนเขาด้วยเจตนาบริสุทธิ์อยากให้เขามีอาชีพก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของบรรพชิตที่จะอนุเคราะห์คฤหัสถ์แต่ขณะสอนคุณเกิดหลงไหลจิตติดข้องในกามคุณ5มันก็เป็นบาปคุณต้องทำด้วยความปล่อยวางไม่ยึดติดแล้วก็จะไม่บาปผู้อาวุโสกว่าแนะนำพูดอย่างนี้ทำให้ผมนึกถึงตอนที่ผมเป็นเด็กชอบดูลิเกมากที่วัดเทวราชมีสอนลิเกครูที่สอนเป็นสมภารวัดเทวราชท่านเก่งเทพมหาชาติเจ้าบทเจ้ากลอนท่านก็สอนกลอนลิเกให้เด็กนักเรียนครูโรงเรียนเขาก็แจกเด็กที่ยากจนเอามาหัดเล่นลิเกเล่นเรื่องเวสสันดรชาดกตั้งแต่ทศพรจนถึงนครกันคนดูติดกันงอมแงมพอเอ่ยถึงลิเกเทวราชใครๆก็รู้จักแบบนี้สมภารท่านก็ไม่บาปใช่ไหมขอรับถ้าบาปก็คงไม่มากเพราะฉันเองก็ทำเหมือนสมภารที่คุณเล่านั่นแหละฉันต้องการอนุเคราะห์ชาวบ้านให้ลูกหลานเขาได้มีอาชีพพวกที่หัวดีก็ให้เล่าเรียนหนังสือจะได้เป็นเจ้าคนนายคนพวกหัวไม่ค่อยดีก็เอามาหัดลิเกลำตัดเพลงช่อยเขาก็ได้มีวิชาติดตัวพระต้องทำประโยชน์ให้กับประชาชนกินข้าวเขาแล้วก็ต้องตอบแทนเขาไม่ใช่มาบวชนั่งๆนอนๆไม่รู้ข้างเหนือข้างใต้แบบนี้เขาเรียกว่าบวชเสียเข้าสุขเป็นบาปแล้วพวกดาบกระบี่กระบองหลวงพ่อสอนด้วยหรือเปล่าครับภิกษุหนุ่มถามอีกก็สอนกันมาตั้งแต่สมัยสมภารองค์แรก อย่างที่ฉันเล่าให้คุณฟังนั่นแหละว่าสมภารองค์แรกท่านเป็นขุนศึกพอมาบวชท่านก็ยังชอบการศึกสงครามท่านบอกว่าเราต้องเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาเมื่อเกิดศึกสงครามจะได้ออกมาช่วยกันปกป้องบ้านเมืองท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชาให้กับสมภารองค์ที่สองและถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆจนถึงฉันเอาไว้วันไหนว่างฉันจะถ่ายทอดให้คุณท่านสรุปลงเอ่ยที่พระหนุ่มผมไม่เอาหรอกขอรับอยากได้แต่คาถาทำให้ผู้หญิงรักเท่านั้นพระเจริญรีบปฏิเสธหลวงพ่อเดิมมองหน้าภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าแล้วพูดตรงๆคุณเนี่ยมันโง่ผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนสิขอถามหน่อยเถอะว่ามีเสื้อ10ตัวกับมีเสื้อตัวเดียวอย่างไหนดีกว่ากันมี10ตัวดีกว่าขอรับจะได้เลือกได้ว่าไปงานเลี้ยงใส่ตัวนี้ไปงานแต่งใส่ตัวนี้ไปงานศพใส่ตัวนี้เป็นต้นก็เหมือนกันนั่นแหละรู้ไว้หลายๆอย่างก็มีประโยชน์ถึงคราวจะต้องใช้ก็เอามาใช้ได้คุณจะได้รู้อย่างไรว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเช่นนั้นผมเรียนก็ได้แต่รอให้ศึกก่อนนะขอรับงั้นก็เชื่อได้เลยว่าคุณไม่มีโอกาสจะได้เรียนเพราะคุณไม่ได้ศึกประโยคหลังท่านไม่ได้พูดออกมาหมายความว่าอย่างไรขอรับคนถามรู้สึกใจแป้วหมายความอย่างที่พูดนั่นแหละเอาละใกล้เพลนแล้วฉันจะกลับกุฏิละท่านหันไปบอกเนนเหลนชายพาฉันกลับไปที่กุฏิได้แล้วพระกับเนนจึงช่วยกันประคองท่านลงจากศาลาแล้วก็นั่งเกวียนที่จอดอยู่ตรงบันไดจากนั้นสมณเณรวัย19จึงลากเกวียนพาท่านกลับมายังกุฏิฉันเพลเสร็จหลวงพ่อเดิมไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะว่าญาติโยมพากันมาจากทิศทั้ง4มาเช่ามีดหมอบ้างเหรียญบ้างนางกวักบ้างตะกรุดบ้างเช่าแล้วก็นำมาให้หลวงพ่อเป่าท่านก็เมตตาเป่าให้พระเจริญแอบสังเกตว่าเวลาหลวงพ่อเดิมเป่าท่านพูดเพียงเพียงดีเพียงดีพร้อมกับเป่าลงไปที่ของเหล่านั้นภิกษุหนุ่มคิดว่าคืนนี้ท่านจะต้องกราบเรียนถามหลวงพ่อเดิมให้ได้ว่าเพียงดีเพียงดีนั้นแปลว่าอะไรกันแน่ตกกลางคืนพระเจริญทำหน้าที่บีบนวดให้สมภารวัดหนองโพอีกตอนที่เป็นคฤหัสถ์เคยนวดให้ยายเป็นประจำจึงมีความชำนาญในการจับเส้นทำให้ภิกษุชรารู้สึกสบายเนื้อสบายตัว1ชั่วโมงผ่านไปท่านหลับได้1ตื่นและก่อนที่จะหลับอีกเป็นรอบที่2พระหนุ่มก็จึงพูดขึ้นว่าพระเดชพระคุณที่เคารพพรุ่งนี้กล่าวกับผมจะสึกนะขอรับศึกดีคือคำตอบของหลวงพ่อเดิมภิกษุหนุ่มแสนจะยินดีรีบสนองว่าดีขอรับศึกออกไปเป็นคฤหัสถ์ดีที่สุดกล่าวกระผมเบื่อหน่ายภิกขุภาวะเต็มทีแล้วศึกดีหลวงพ่อเดิมพูดเหมือนเดิมแล้วหลับต่อขอพระคุณขอรับพรุ่งนี้พระเดชพระคุณเตรียมทำน้ำมนต์ศึกไว้กล่าวกระผมด้วยนะขอรับไม่มีคำตอบจากภิกษุชราเพราะท่านหลับไปเสียแล้วภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นยังคงนวดต่อไปเมื่อท่านยังไม่เอ่ยปากอนุญาตให้กลับก็เป็นอันว่ายังกลับไม่ได้เวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงหลวงพ่อเดิมตื่นขึ้นอีกคราวนี้ภิกษุอ่อนวัยกว่ารีบทวงสัญญาพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับเมื่อตอนเช้าพระเดชพระคุณบอกให้คาถาแก่กล่าวกระผมคาถาอะไรคาถาทำให้ผู้หญิงรักนะขอรับกล่าวกระผมอยากได้จนตัวสั่นแล้วล่ะขอรับท่านลืมเรื่องเพียงดีเสียสนิทพูดธรรมดาเหมือนเมื่อตอนกลางวันก็ได้ท่านอนุญาตครับผมหลวงพ่อบอกจะให้คาถาผมครับงั้นก็ฟังให้ดีคาถาหลวงพ่อเดิมเด็ดมากนะคุณกล่าวกระผมผมต้องไปหากระดาษดินสอมาจดไหมครับไม่ต้องค คาถาของฉันจำง่ายไม่ต้องจดก็จำได้ถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อบอกมาเลยครับขอแบบครั้งครั้งที่พอท่องปุ๊บผู้หญิงรักปั๊บแม่บ้ายก็รักด้วยท่านหยุดนวดตั้งใจฟังเต็มที่นวดต่อไปสิหยุดใช้ทำไมล่ะหลวงพ่อเดิมเตือนพระหนุ่มจึงจำต้องทำหน้าที่บีบนวดต่อไปภิกษุชราหลับอีกเวลาผ่านไป3ชั่วโมงตั้งแต่2ทุ่มถึง5ทุ่มหลวงพ่อเดิมหลับไปได้3ตื่นทันทีที่ท่านลืมตาขึ้นเป็นครั้งที่3พระเจริญรีบทวงสัญญาหลวงพ่อขอคาถาคราวนี้สมภารวัดหนองโพพูดลอยๆว่า1อย่าเป็น2หลวงพ่อว่าอะไรนะครับพระหนุ่มหาเข้าใจไม่1อย่าเป็น2หลวงพ่อเดิมย้ำอีก1อย่าเป็น2 1อย่าเป็น2 1อย่าเป็น2ผู้อ่อนวัยกว่านวดไปท่องไปกระทั่งหลวงพ่อเดิมออกปากอนุญาตให้กลับที่พักท่านคงรำคาญเสียงว่าคาถาของพระหนุ่มกระมังภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นเดินกลับกุฏิของท่านปากท่องหนึ่งอย่าเป็นสองหนึ่งอย่าเป็นสองไปตลอดทางพรุ่งนี้แหละท่านจะทดสอบความขลังของคาถาบทนี้ในช่วงบ่ายญาติโยมพากันมาหาของขลังมีทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายมีทั้งพวกสาวแก่แม่ไม้ท่านจะลองใช้คาถากับคนเหล่านั้นเลือกเฉพาะสาวๆกับแม่ไม้ถึงกุฏิที่พักล้างมือล้างเท้าจนสะอาดแล้วก็เดินขึ้นบันไดเช็ดเท้าให้แห้งแล้วก็เริ่มต้นทำวัดสวดมนต์อากาศเย็นจัดเพราะเป็นฤดูหนาวเสร็จจากทำวัดสวดมนต์ท่านก็จัดปูเสื่อกลางมุ้งจากนั้นดับตะเกียงเตรียมจำวัดแทนที่จะนอนกำหนดพุทโธหรือประยงเช่นคืนก่อนท่านกลับท่องหนึ่งอย่าเป็นสองหนึ่งอย่าเป็นสองไปจนกระทั่งหลับบ่ายวันรุ่งขึ้นผู้คนมาวัดหนองโพมากกว่าทุกวันด้วยว่าเป็นวันพระขึ้น15ค่ำและเป็นวันลอยกระทงสาวๆกลุ่มหนึ่งพากันเข้ามากราบหลวงพ่อเดิมพระเจริญจับตามองดูสาวกลุ่มนั้นด้วยหมายมั่นจะทดสอบความขลังของคาถาที่หลวงพ่อเดิมให้มาเมื่อคืนท่านเงียบหูฟังพวกหล่อนคุยกันก็จับใจความได้ว่าแม่สาวกลุ่มนี้พากันเดินทางมาจากนครสวรรค์พระหนุ่มนึกกระยิ่มในใจประเดี๋ยวเธอแม่พวกสาวๆจากนครสวรรค์จะต้องมารุมรักเราคิดดังนี้ท่านก็เริ่มบริกรรมคาถาหนึ่งอย่าเป็นสองหนึ่งอย่าเป็นสองหนึ่งอย่าเป็นสองพระหนุ่มท่องในใจพลางปลายตาไปมองสาวว่าเมื่อไรจะหันมาส่งยิ้มให้ท่องอยู่เป็นนานสาวก็ไม่เหลียวมาสักคนท่านจึงท่องออกเสียงตั้งใจให้พวกกล่อนได้ยินหนึ่งอย่าเป็นสองหนึ่งอย่าเป็นสองหนึ่งอย่าเป็นสองขอให้ปลองดองมารักเราท่านว่าเกินคาถาได้ผลสาวนางหนึ่งเหลียวมามองท่านพระเจริญรู้สึกใจพองครับอกที่คาถาให้ผลทันใจแม่สาวคนนั้นมองท่านแล้วหันไปสะกิดเพื่อนที่นั่งข้างๆพูดเสียงดังชัดว่านี่เธอพระองค์นี้สงสัยเลือดลมจะไม่ค่อยดีนั่งบ่นงึมงำอยู่ได้เพื่อนหล่อนหันมามองพระหนุ่มแล้วก็พูดคล้ายๆกันถ้าจะไม่เต็มบาทเต็มติงหรือไม่ก็เป็นประสาทหัวใจที่พองคับอกกลับแวกห่อเหี่ยวลงทันใดท่านนึกเคืองหลวงพ่อเดิมที่ให้คาถาผิดหลวงพ่อนะหลวงพ่อเราขอคาถาทำให้ผู้หญิงรักกลับให้คาถาทำให้ผู้หญิงด่าพิกลจริงๆท่านหันไปมองภิกษุชราอย่างจะเอาเรื่องเห็นท่านกำลังง่วนกับการเป่าเพี้ยงดีเพี้ยงดีเลยพานสงสัยว่าคาถาเพี้ยงดีของท่านจะขลังจริงหรือถ้าอย่างไรค่ำคืนนี้คงจะต้องต่อว่าต่อขานกันสักหน่อยโทษฐานทำให้ท่านถูกผู้หญิงด่าขณะทำหน้าที่นวดให้หลวงพ่อเดิมในค่ำคืนนั้นพระเจริญจริงพูดก่อนที่ท่านจะหลับว่าหลวงพ่อขอคาถาสักบทเธอผู้หญิงรักแม่ไม้ก็รักท่านเปลี่ยนแผนที่คิดจะต่อว่าต่อขานก็เป็นอันล้มเลิกด้วย ได้ใคร่ครวญแล้วว่าไม่มีใครอยากฟังคำติฉินแม้คนต่ำต้อยด้อยปัญญาก็ยังไม่ต้องการให้ผู้ใดมาตำหนิติฉินหรือนินทาว่าร้ายคาถาอะไรอีกล่ะสมภารวัดหนองโพถามอย่างอารมณ์ดีฝีมือนวดของภิกษุต่างถิ่นทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายเนื้อสบายตัวคาถาทำให้ผู้หญิงรักสาวแก่แม่ไม้ก็รักนะครับหนึ่งอย่าเป็นสองภิกษุชลาพูดเหมือนคืนก่อนผมเอาไปใช้แล้วครับแต่มันไม่ขลังนอกจากผู้หญิงไม่รักแล้วยังด่าผมซะอีกขอบทใหม่เถอะครับคุณไปพูดยังไงเขาล่ะเขาถึงได้ด่าให้ท่านถามผมก็ท่องคาถาดังๆท่องว่าอย่างไรหนึ่งอย่าเป็นสองครับแต่ที่ฉันได้ยินคุณไม่ได้ว่าแค่นี้ภิกษุหนุ่มก็เลยยิ้มแย่ๆบอกท่านว่าผมต่อเติมเข้าไปเองครับก็ผมท่องหนึ่งอย่าเป็นสองอยู่ตั้งนานสาวเขาก็ไม่หันมาผมเลยเติมเข้าไปว่าหนึ่งอย่าเป็นสองขอให้ปลองดองมารักเราเขาถึงได้หันมาด่างั้นเอาใหม่บทนี้รับรองว่าขลังกว่าบทก่อนคาถามีว่ายังไงครับถามอย่างกระตือรือร้นพูดจริงทำจริงผู้หญิงรักพูดจริงทำจริงผู้หญิงรักพูดจริงทำจริงผู้หญิงรักพูดจริงทำจริงผู้หญิงรักพระหนุ่มตั้งต้นท่องหลวงพ่อเดิมนอนฟังจนหลับไปหนึ่งชั่วโมงตื่นมายังได้ยินพระเจริญท่องคาถามือก็นวดให้ท่านคุณจำไว้นะคาถาผู้หญิงพูดจริงทำจริงผู้หญิงรักถ้าพูดจริงแล้วทำไม่จริงมีแต่คนเกลียดเดียดฉันพูดหลอกลวงละหลวมเลาะแหละใครจะรักท่านถือโอกาสสอนพระหนุ่มถ้าพูดจริงทำจริงแล้วผู้หญิงรักเขาก็ยังไม่รักละครับผู้อ่อนวัยกว่ายังแคลงๆตอนได้คาถาหนึ่งอย่าเป็นสองท่านมั่นใจร้อยละร้อยว่ามันจะต้องครั้งแต่เหตุการณ์เมื่อตอนกลางวันก็ได้พิสูจน์ให้ประจักษ์แล้วคราวนี้ท่านเชื่อเพียงร้อยละ50ก็กราบมันซักกราบมันเลยภิกษุชรายุส่งกราบยังไงล่ะหลวงพ่อประเดี๋ยวเขาก็อาบัติแย่น่ะสิอยู่ไม่ดีว่าดีให้ประกาศผู้หญิงหลวงพ่อนี่พิกลจริงๆผู้อ่อนวัยกว่าพูดเคืองๆอ้าวมาว่าฉันพิกลเสียแล้วคุณจะเอายังไงกันแน่ภิกษุชราพูดเสียงตำหนิก็หลวงพ่อให้ผมไปกราบผู้หญิงเป็นพระจะกราบผู้หญิงได้ยังไงพระหนุ่มเถียงก็ฉันไม่ได้บอกให้คุณไปกราบตอนเป็นพระคุณก็ว่าจะสึกไม่ใช่หรือฉันอุตส่าห์บอกคาถาแต่ยังไม่ได้อธิบายให้ฟังชัดแจ้งอธิบายอะไรครับพระหนุ่มอารมณ์ดีขึ้นมาบ้างก็อธิบายว่าที่ฉันให้กราบผู้หญิงนั้นไม่ได้หมายความว่าไปนั่งกราบเขาแต่หมายถึงไปช่วยเขาทำงานเขาจะทำอะไรก็ช่วยแล้วเขาก็จะเห็นอกเห็นใจและมารักเราจริงครับเหมือนตอนที่ผมอยู่กับครูสอนผมก็ใช้วิธีนี้ถึงจะเสียค่าเรียนให้เขาแต่ผมก็พยายามช่วยเขาทำงานทุกอย่างจนเขายอมสอนเพลงหลักให้คนอื่นๆเขาก็เสียค่าเรียนเท่าผมแต่ไม่มีใครได้เรียนเพลงหลักสักคนพระหนุ่มถือโอกาสเล่าความหลังนั่นเพราะเขามองเห็นความดีในตัวคุณจึงรักเหมือนลูกหลานแล้วก็ถ่ายทอดวิชาให้อย่างไม่ปิดบังอำพรางผู้ใหญ่เวลาจะให้วิชากับใครเขาก็ต้องดูก่อนว่าคนคนนั้นมีคุณธรรมมีความดีคู่ควรกับสิ่งที่เขาให้หรือไม่ฉันก็เช่นเดียวกันมองหน้าคุณแล้วก็รู้ว่าที่ฉันจะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ไม่มีการปิดบังอำพรางคือคุณเพราะถึงยังไงคุณก็ไม่มีวันได้สึกประโยคสุดท้ายท่านมิได้พูดออกมาหลวงพ่อเคยให้คนอื่นไปบ้างหรือยังครับเช่นลูกหลานของหลวงพ่อพระหนุ่มหมายถึงสมณเณรว่าวผู้เป็นหลานชายของภิกษุชราเ ก็ให้เท่าที่พวกเขารับได้และก็ต้องเป็นประโยชน์ด้วยเช่นเอาไปทำมาหากินแต่วิชาความรู้เป็นศาสตร์ลึกลับเกี่ยวกับคาถาอาคมต่างๆฉันไม่เคยสอนให้ใครคุณเป็นคนแรกที่จะได้รับการถ่ายทอดจากฉันฉันคิดว่าคงดูคนไม่ผิดหรอกนะThank you.